كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء قدام أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
سلام معكم يكون استفتكم تخطات التمدبنا لوم دما اغزابير املاح از عدل هيبنا لوم دما ني ابراهام مسواتي كاب زفطرت معراف 22 مبل 22 كفال حجنا مزينا لنا اغزابير استمسغنا يكون ابزنا متحف اوريت مزنعتنا بزعباتي نا اغزابير نبي زخنا ابراهام ازيوم اغدست مسستن زخونو كاب تاريخو داسيسنا نيرنا اب نايلومي معالتي مدبنا كاب هيوت ابراهام تازيا اغدداسي زخونه تمرت كنرينا اتقنع مسوات انتي مالت مخانو كان مهارينا ابنا اذا حلفت مرتنا اغزابير املاح ناتق بنويح نا ابراهام زاتول مبصع نغفصم اب ارغنوم نا ابراهام النسارن ولاد كم زهابوم رينا نيرنا سمي تقول عدما ايساق كم زولو اغزابير املاح نا ابراهام كا ولدو ايساق ابي حزبي كم زوتن نخل حزب عالم كا نبرخت كم زخونن قال كم زاتولو كمون اسماعيل اغارن كا بيت ابراهام كم زوتون أميرت قبطو منبار كمجمرو تماهرنا نيرنا بخمز غاء أتب مبتعا جي أبير أملاخ ستول ديساق تراي أبيت أبراهام كمسترافة رينا نلوم دما جي أبير أملاخ نا أبراهام حدا أزيو زغر من كبيت زوغن نغرن يقبر كمز حاتتو أب أريزا فترة معرف عسران كلتن كنا نببنا أتتحف دما كمزيبل دحرز نغر زخاء أكونا أملاخ نا أبراهام مكرو بلون أبراهام نسوغا أني غوبالا أم بأرنا تتفوتو حالو الدخايسا وسادمو نامدر موريخيد أب أدما أب حادة كابتا آنا زنقرك أخران نزحر مسوات سوا أيوبولو زفترات عسران كلتان عسر تخلتان حتى كزي أبيرنا أبراهام انتاي أبراهام نتتفوتو حالو الدو نابخران وسيدو نزحر مسوات نخاربو إزي كميلو يخوون أبراهام نتأملخ كيوكاز والولات نعسان حموش العامل تتسأبي كنسو اگزی ابیر املخ گنا نمسواتی اربو ولو ابراهام نگزی ابیر املخ انتای ملسلو ازن مقبالو خبیت سلازخونه ابراهام مسقال املخ تخارخی ردی ات تصحف کم زیبل زفترت اسران کلتن نصبحیتو دما ابراهام انگیو تنسه ادگزینو کلتا گوزااتون ودو یساقن مسو وسده نزحر مسوات زخون انچیتون فلزه تنسی دما نابتا املخ زناگرو بوتا خده ابراهامن يساق ودون اتوم سلسة قزاءاتون نابتا املاخ زنقرو بوتا نمبزح سلسة معالت بقعزو نابتا بوتا اندق ارو خدو خلو خاء لبي ابراهام كسبر نشتي ترفو برقت ازوم حجينا زي تاريخ ننبب زلنا سبات اكزي ابير املاخ نامنت ابراهام كفتن كم زدالي نفلتينا انتخو نقن ابراهام زي عبازي فلتات هاي نبرو سلاز اكزي ابيرنا ابراهام زي اززو ازي كبيد فتنا نبرا بمغتال تتحف كم زيبل زفترة إسران كلتن أربعة أبراهام أبسال سيت معالتي عينتو أنكو عريرو نتابوتا بروحو رايا أبراهام دما نقوزاتو مسزادقي أبزت انحو أنا نزودنكا نابتخيدنا خنساقدينا نابخاتكم دما نملس بلوم أبراهام دما أتي نزحر مسواتي زخون عينج أتوسيدو نوردو يساق أساكمو حاون كارانكا بيدو وسادا كلتي أم دما بحادة غدو يساق نبو أبراهام أبوي لو تزارو نسوغا أني هو الداي بولو حاون عنج أي تنسنهو أتن زحر مسوات زخون باقي عدا أبيا لو بلا أبراهام كا ودي أتن زحر مسوات زخون باقي عسي أملاخ نروسي حاليو بلا كلت يوم دوما بحادة خدو قدرة شاعته نابتا أملاخ زنو قرو ماتو أبراهام دوما أبقى مسوي سرح عنج أي دقا تقف تقفلو نودي ساق أسير دما أبت مسوي أبل على تعنج أيد بات أبلو أبراهام دما نودك حرد إدو زرقيحو كرا وسد ملاخ أجزي أبيركا كاف سماية قويع أبراهام أبراهام بلو نسون النيخو بلا نسو دما نزحاد ودخا وكوا كابزيك الأخانس نأجزي أبيركا متفره حجي فليد اللخمو إدكا أبزودي أيت زرقيح قلو نايت كبير بلا أبراهام دما عينكو حب بلا نوغا أب دحريو كأرنو بحارق تتحزة دعو الرأي أبراهام دما خيدو نتدعو الوسيدو أب كندو ودو نزحر مسوات زوو أبراهام كا سمتابو تاتي أجي أبي ريئيلو أو تسألا نسو تيخ سعلمي أب كرن أجي أبي ريحلة زبها الزولي እዚ ታሪክ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብግቡእ ክበርህ ከዓ ይግቦ። እዚ ናይ ኣብርሃም ናይ መስዋዕቲ ታሪክ ሰለስተ ጎድኒ ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ ታሪካዊ ጎድኒ፣ ምልክታዊ ጎድኒ፣ ከምኡ ውን ትንቢታዊ ጎድኒን። ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ናይ ኣብርሃም ናይ መስዋዕቲ ታሪክ ብግቡእ ንምርዳእ ሰለስተ ነገራት ኣቐዲምና ክንርዳእ የድሊ። ቀዳማይ እንታይ ከም ዘጋጠመ፣ ካልኣይ ድማ እቲ መስዋእቲ እንታይ ከም ዝውክል፣ ሳልሳይ ኣብርሃም ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ዘጋጥሞ ዝተነበዮን እዮም። ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ ጎድኑ እዚ ታሪክ ከም ዘንበብናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእምነት ኣብርሃም ከም ዝፈተነን ከምኡ ውን ንይስሐቅ ካብ ብመንገዲ መስዋእቲ ሞት ከም ዘድሓኖም ተመልኪትና። እዚ ታሪክ እዚ ቅድሚ 14 ዓመት ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢየሩሳሌም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ኣጋጠመ። ብዛዕባ እቲ ምልክታዊ ጎድኒ ከዓ ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝነገረና ንሕና ኩላትና ከም ይስሐቅ ወዱ ንኣብርሃም ኢና። ከም ዘንበብናዮ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ኣብርሃም ንሞት ኮነኖ። ንሕና ኩልና ከዓ ልክዕ ከም ይስሐቅ ወዱ ንኣብርሃም ንሞት ዝተኾነና ፍርዲ ኣምላኽ እውን ዝግብአና ነበርና። እንተኾነ ግን እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና እቲ በዓል ዓብ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንይስሐቅ ካብ ሞት ኣድሓኖ። ብተመሳሳሊ ከዓ እቲ በዓል ዓብ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ንምድሓን ንሕና እንድሕነሉ መንገዲ ይፈጠረ። እዚ መንገዲ ምድሓን ዝበሃል እንታይ እዩ? እዚ ናይ ኣብርሃም ናይ መስዋእቲ ታሪክ ከም ዝምህረና እቲ እግዚኣብሔር ዝሰረቶ መንገዲ ምድሓን ብመንገዲ ፍጹም ዝኾነ መስዋእቲ ከም ዝኾነ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ታሪክ ከም ዝረአናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድዑል በጊዕ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ንኽምውድ ኣቕረበ። እቲ ድዑል በጊዕ ብድሕሪ ቆርኑ ብሓርግ ዝተታሕዘ እንከን ዘይብሉ በጊዕ ነበረ። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስዋእቲ ክኸውን ዘቕረቦ ፍጹም ዝኾነ ኣበር ዘይብሉ በጊዕ ስለ ዝነበረ ንወዱ ንኣብርሃም ኣብቲ መሰዊ ይተክኦ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ መጽሓፍ ኦሪት መጽናዕትና ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ዝሰረቶ መንገዲ ምድሓን ተማሂርና ነርና። እዚ መንገዲ ምድሓን ትዝክርዎ ዶ? ድሕሪ ኣዳምን ሂዋን ምሕጥኦም ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ስለ ዝኾነ ብዘይ ምፍሳስ ደም የቕሬታ ከም ዘይከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣወጀ። ስለዚ ከዓ ኩሎም እቶም ሓጢኣቶም ይቕረ ክበሃሎም ዝደልዩ ኣበር ዘይብሉ እንስሳ ሂወቱ ብምሕላፍ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝሓርር መስዋእቲ ከቕርቡ ነበሮም። ኣብ ቦታቲ በደለኛ እቲ ንጹህ እንስሳ ክመውት ናይ ግድን ኮነ። እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጽድቁ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ ንደቂ ኣዳም ንበደሎም ይቕረ ዝብለሉ እንኮ መንገዲ እዩ። ሓደ ካልእ ክንዝክሮ ዘለና ነገር እቲ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ተምሳሌ ናይቲ ድሒሩ ዝመጽ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሕጊ ጽላሎት እቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ከለዎ መልክዕ ጥቑም ነገሩ ዘይኮነስ በቲ በብዓመቱ ኩሉ ሳዕ ዝስውእዎ መስዋእትታቶም ነቶም ዘቕርብዎ ኮቶም ፍጹማት ክገብሮም ኣይከኣሎን እዩ። ማለት ደም ኣብዑርን ድቤላታትን ሓጢኣት ከርሕብ ኣይከኣሎን እዩ። ሕጊ ጽላሎት እቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ከለዎ መልክዕ ጥቑም ነገሩ ዘይኮነስ በቲ በብዓመቱ ኩሉ ሳዕ ዝስውእዎ መስዋእትታት ነቶም ዘቕርብዎ ኮቶ ፍጹማት ክገብሮም ኣይከኣሎን እዩ። ማለት ደም ኣብዑርን ድቤላታትን ሓጢኣት ከርሕብ ኣይከኣሎን እዩ። ዕብራውያን 10:1-4 ደም እንስሳታት ንሓጢኣት ክኸፍል ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ሰባትን እንስሳታትን ማዕረ ስለ ዘይኮኑ። ስለዚ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ንወዲ ኣብርሃም ኣብ መሰዊኢ ዝተክኦ በጊዕ ናይቲ ዝመጽእ ዝበለጸ ፍጹም ዝኾነ መስዋእቲ መረዳእታ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገርና እቲ ብቦታ ይስሐቅ ዝሞተ በጊዕ ነቲ ህዝቢ ዓለም ንምድሓን ኣብ ክንድኦም ዝመውት መድሓኒ ዓለም ዝውክል ተምሳል ወይ ከዓ መረዳእታ እዩ። ብሓጺሩ እቲ ናይ ኣብርሃም ናይ በጊዕ መስዋእቲ ነዚ የመልክት። ብዛዕባ እቲ ትንቢታዊ ጎድኒ እዚ ታሪክ ከዓ ኣብርሃም ምስ ይስሐቅ ወዱ ናብቲ ከረን ክኸዱ ከለዉ ንወዱ ንይስሐቅ ዝበሎ ትዝክሩ ዶ? ንሱ ከም ዝበሎ እቲ ንዝሓር መስዋእት ዝኸውን በጊዕ ሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓል እዩ በለ። ኣብርሃም ድሕሪ ናይቲ ድዑል በጊዕ ምስውኡ እንታይ ከም ዝበለኸ ትዝክሩ ዶ? ነቲ ቦታ መስዋእቲ ድማ ከምዚ ኢሉ ስም ኣውፅአሉ፣ እግዚኣብሄር ይርኢ ኢሉ ኣውፅአሉ። ኣብርሃም ስለምንታይ እዩ ነቲ ቦታ እግዚኣብሄር ይርኢ ኢሉ ስም ዘውፅአሉ? እቲ ምኽንያት እዚ እዩ። ኣብርሃም ኣብቲ ቦታ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጊዕ ዝሞተሉ ከረን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ንዘጋጠሚ ፍጻሜ ኣቐዲሙ ተረዲኡ ከምዚ በለ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ድዑል በጊዕ ኣመሰዊ ይቐየረ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ከረን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብቲ ንይስሐቅ ካብ ሓውን ካራን ዘድሐኑ በጊዕ ዝበልጽ መስዋእቲ ከቕርብ እዩ። እወ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቕርቦ መስዋእቲ ንደቂ ኣዳም ካብ ዘይጠፍእ ናይ ዘለኣላም ሓዊ ዘድሕን ሓይሊ ዘለዎ መስዋእቲ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስዋዕቲ ዝኾን ቅዱስ መድሓኒ ናብዚ ምድሪ ክልእኽ እዩ። እቲ ጻድቕ ኣብ ክንዲ እቲ በደልኛ ክመውት እዩ። ብኡ ዝኣመን ከዓ ክድሕን እምበር ኣይክጠፍእን እዩ። እዚ ኣብርሃም እቲ ንዝሓር መስዋዕቲ ዝኾውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ እዩ ዝበሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ብስራ ዜና ንኩሎም ደቂ ኣዳም እዩ። ቅድሚ እዚ ናይ ሎሚ ዛንታና ምዝዛምና ሓደ ኩለና ክንርድኦ ዘለና ኣብርሃም ኣብ ክንዲ ሓጣን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስዋዕት ከቐርብ ኢሉ እዩ ድሕር ምንባዩ ድሕሪ 2,000 ዓመት እግዚኣብሔር ነቲ ትንቢት ኣብርሃም ፈጸሙ። ብዛዕባ እዚ ሎሚ ብዙሕ ክንዛርብ ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግን እቶም ብዛዕባ ወንጌል ኣፍልጦ ዘለኩም ግና ንታሪክ እቲ መድሓኒ ዓለም ትፈልጥዎ ኢኹም። ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመባፅዖ እቲ መድሓኒ ዓለም ካብ ዘርኢ ሓረግ ኣብርሃምን ይስሐቅን መፀ። ከም ቃል እግዚኣብሔር መሰረት ከዓ ንሱ ካብ ድንግል ተወልደ። እዚ ኣብ ክንዲ ሓጣን ዝምውት መድሓኒ ምድራዊ ዝኾነ ኣቦ ኣይነበሮን። ንሱ ብዘይኣበረን ሓጢኣትን ነበረ። ስለዚ ከዓ እዩ ንሱ ኣብ ክንዲቶም በደለኛታት ዝኾኑ ደቂ ኣዳም ፍጹም ዝኾነ መስዋዕት ክኸውን ዝኽኣለ። ወንጌል ከም ዝነገረና ከዓ ስምቲ መድሓኒ የሱስ ነበረ። ትርጉሙ ከዓ እግዚኣብሄር የድሕን ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ሓደ ዮሃንስ ዝበሃል ነቢይ ነበረ። ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀቅድሚ ኢየሱስ መንገዲ ክጸርግ ለኣኹ። ሓደ መዓልቲ ዮሃንስ ንየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ እን ሓጢአት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ በሎ። ነቢ ዮሃንስ ስለምንታይ ንየሱስ ገንሸል ኣምላኽ ዝበሎ? ምክንያት የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣን ዓለም ንምርሓቕ ደሙ ከፍስ ስለ ዝተወልደ። ከምቲ ትዱዕል በጌ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ ንኣብርሃም ዝሞተ፣ ከምኡ ድማ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ኩሎም ደቂ ኣዳን ክመውት መፀ። ከምቲ ኣብርሃም እቲ ንዝሓር ንመስዋእቲ ዝኾውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ እዩ ኢሉ ዝተነበየ የሱስ ክርስቶስ ፍጹምን ናይ መወዳእታን መስዋእቲ ነበረ። ኣብ ወንጌል ወይ ኤንጀል ከም እነንብቦ የሱስ ብፍቓዱ ርእሱ ንጸላእቱ ኣሕሊፉ ሃበ። ንሳቶም ድማ ኣብ መስቀል ሰቐልዎ። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስዋእቲ ዘቕርቦ መድሓኒ ዓለም ዝኾነ የሱስ ናይ ኣብርሃም መስዋእቲ፣ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስዋእቲ ዘቕርቦ መድሓኒ ዓለም ዝኾነ የሱስ ናይ ኣብርሃም መስዋእቲ ትንቢታውን ምልክታውን ጎድን ፈጸሙ። ስለዚ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኣብ መስቀል ምማቱ ተፈጸመ ብምባል ዝጨርሐ ዮሃንስ 19:30። ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ካብ ሞት ብምትንሳእ መስዋእቲ ሓያልን ፍጹምን ምዃኑ ኣረጋገጸ። የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ኣብርሃም ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጊዕ ይሰውአሉ ከረን ከም ዝተሰቐለ ትፈልጡ ዶ? እዚ ናይዞም ክልተ መስዋእቲ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እወ እቲ ቦታ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ መደብና ኣብዝሃለኹም ሃሊኹም መን ምዃንኩምን ብዘይ ኣገድስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብቲ ጉጉይ ፍረ ዘይብሉ መንገድና ብምምላስ ተስፋና ምሉእ ብምሉእ ኣብቲ ንሱ ዘቕርቦ ፍጹምን ናይ መወዳእታን ዝኾነ መስዋእቲ ክኸውን የድልየና። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ስለ ዝብል ንሓጢኣት ምዮትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስጉኡ ኣብ ዕንጨይቲ ዝጸሮ ብቑስሊኢኹም ዝሓወኹም ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:24። ሎሚ ከም ዝረኣናዮ ይስሐቅ ወዱ ንኣብርሃም እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቕረበሉ መስዋእቲ ተቐበለ። ንሕና ኸ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቕረበልና መስዋእቲ ተቐቢልና ዶ ንኸውን? ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብጽሞና ስለ ዝተኻተተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብና ንረኸብ መዚ ኣብርሃም ኣብ ከረን ሞርያ ዝበሎ ንገድፈኩም። እቲ ንዝሓር መስዋእቲ ዝኾን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓል እዩ። ኣብርሃም ከኣስም እታ ቦታት እያ እግዚኣብሔር ይርኢ ኢሉ ኣውፅኣላ። ዘፍጥረት 22:8-14 ኣምላኽ ይባርኩ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።